สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มซึ่งเราก็จะมีหัวข้อประจำขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกเพจส่งคำถามอะไรมานะครับวันนี้เสียงผมจะแหบนิดนึงก็ทนฟังกันด้วยนะครับสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่30 กรกฎาคม 2530ผมวางหัวข้อไว้ตามข้อคำถามของสมาชิกเพจท่านหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนสมัยมัธยมด้วยกันก็มีลูกช้าครับเพื่อนผมคนอื่นมีตั้งแต่จบปริญญาโททำงานแล้วก็อยู่ในสาขาต่างๆแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเพื่อนร่วมรุ่นบางคนที่ลูกหลานยังอยู่ในวัยมัธยมต้นซึ่งเขาก็มีโจทย์ว่าลูกเขาอยู่ชั้นม.3เนี่ยจะช่วยเลือกเรียนต่อได้ยังไงที่จริงมีคำถามเฉพาะด้วยนะครับว่าลูกดูไม่มีวินัยจะทำยังไงแต่ว่าหลังจากที่ผมเตรียมเนื้อหาว่าวันนี้จะคุยอะไรบ้างผมก็พบว่าถ้าจะตอบทั้ง2 ข้อเนี่ยมันจะยาวมากก็เลยจะขอตอบแต่เรื่องว่าจะช่วยลูกเลือกเรียนต่อได้ยังไงถ้าลูกอยู่ชั้นม .3 นะครับคำถามนี้ก็เจอเป็นประจำแล้วก็เป็นความกังวลห่วงใยของพ่อแม่ซึ่งในวันนี้ด้วยเสียงแหบๆของผมก็จะพูดถึง3 ประเด็นก็คือเวลาที่เราจะเลือกทางเดินชีวิตให้กับเด็กๆเนี่ยเราควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างซึ่งก็มีปัจจัยใหญ่ๆอยู่3 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือทำไงให้ลูกเราหลานเราเนี่ยรู้จักตัวเองอย่างที่2ก็คือทำยังไงให้คนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะลูกหลานเราเนี่ยมองเห็นทางเลือกที่มีอยู่ในตอนนี้ได้ชัดเจนขึ้นแล้วพอจะมองเห็นด้วยว่าแต่ละทางเลือกที่เดินไปเนี่ยผลตามมามันเป็นอะไรได้บ้างและอย่างที่3ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาศัยข้อมูลของผู้ใหญ่มาประกอบก็คือแนวโน้มใหญ่ๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกและที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเราเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งผมก็มีโอกาสคุยเรื่องนี้ประจำกับคนที่มาปรึกษานะครับทั้งในแง่ปรึกษาแบบเวลาไปเป็นวิทยากรผู้จัดขอโอกาสชวนไปคุยส่วนตัวถามเรื่องลูกบางคนก็พาลูกมารอเลยมาคุยกันสั้นๆเพื่อที่จะทักทายว่าเขาจะวางอนาคตยังไงได้บ้างหรือบางทีก็มาปรึกษาที่คลินิกซึ่งก็แล้วแต่โจทย์ที่มานะครับแต่ผมจะใช้เวลาสักพักหนึ่งทักทายสมาชิกก่อนที่จะเริ่มต้นคุยกันในวันนี้นะครับเข้ามาทักทายเร็วมากเลยนะครับคุณกั้งคุณพรพันธ์คุณธนรีนะครับขอบคุณบอกว่าให้หายไวๆนะครับคุณวชิรานะครับคุณพรพันธ์ขอบคุณนะครับคุณก้างนี่มีลูกแฝดเรียนจบแล้วคุณเจี๊ยบเข้ามาแล้วนะครับคุณพันธ์ช่วยแชร์คุณสุภาคุณเทพคุณอรุณีก็ลูกกำลังจะจบม .3 นะครับกมลรัตน์นะครับคุณอนันต์คุณจิรพันธ์นะครับคุณเทพคุณสายน้ำไม่หลามกลับไม่ไหลกลับคุณวันเพ็ญคุณ1 นุชม .3 พอดีซึ่งถ้าจำกันได้เนี่ยสมัยก่อนเวลาที่เราอยู่ชั้นมัธยมต้นตัวเลือกมันก็มีง่ายๆนะครับก็คือเราจะเรียนวิทย์หรือศิลป์หรือสายอาชีพกลุ่มอาชีวะเท่านั้นเองนะครับจนถึงปัจจุบันทางเลือกก็คล้ายๆเดิมนะครับแต่ผมคิดว่าผมอยากจะคุยเรื่องของภาพใหญ่ก่อนเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยจะช่วยเราเห็นทิศทางที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่ โดยสิ่งใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในที่จะเป็นภาพใหญ่นะครับอย่างแรกก็คือทุกท่านคงตระหนักดีว่าโลกเปลี่ยนเร็วมากนะครับและผมพูดประจำว่าภายใน20ปีข้างหน้าเนี่ยงานประมาณครึ่งหนึ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันจะหายไปแล้วเปลี่ยนเป็นงานใหม่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลูกของเราตอนนี้ที่กำลังเรียนหรือที่จบไปแล้วและทำงานเนี่ยนะครับเขาจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่เยอะและการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นตรงกลางทางในตอนที่เขามีอาชีพแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่เหมือนกันผมจะยกตัวอย่างนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสคุยกับเครือข่ายคนไทยในต่างแดนซึ่งบินกลับมาเมืองไทยที่กรุงเทพมาเรียนกัน5วันทุกๆปีโดยผมเป็นคล้ายเป็นคนจัดหลักสูตรให้นะครับคนไทยในนอร์เวย์ก็เล่าให้ผมฟังว่าตอนนี้เศรษฐกิจนอร์เวย์เนี่ยเดิมขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมน้ำมันและพอราคาน้ำมันตกลงอุตสาหกรรมน้ำมันกำลังอยู่ในช่วงขาลงเนี่ยที่นอร์เวย์ก็มีวิศวกรที่ตลอดชีวิตงานของเขาทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมันตกงานครับวิศวกรตกงานวิศวกรในปิโตรเคมีเนี่ยแต่ก่อนเราจะมองเห็นภาพว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงแต่สิ่งที่เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศนอร์เวย์ก็คือคนกลุ่มนี้ที่อายุ40กว่าตกงานกันตกงานแล้วทำไงครับรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐสวัสดิการก็ต้องดูแลแต่แน่นอนนะครับคนวัย40กว่ายังมีพลังเยอะแยะถ้ากินกินนอนนอนขอเงินจากรัฐเนี่ยมันคงบั่นทอนจิตใจน่าดูนะครับความสามารถของคนที่จะต้องเรียนรู้ใหม่เพื่อไปทำงานในรูปแบบใหม่ก็จะกลายเป็นทักษะที่สำคัญครับผมก็กำลังรอดูอยู่นะครับว่าวิศวกรรุ่นที่ตกงานเนี่ยเขาขยับตัวกันยังไงซึ่งก็เป็นข่าวคราวที่แสดงให้เห็นนะครับว่าอนาคตเราอย่าเพิ่งหวังว่าอาชีพที่เราหรือลูกหลานเราทำอยู่เนี่ยเขาจะอยู่รอดได้ตลอดอายุงานซึ่งไม่เหมือนสมัยเรานะครับคนคนหนึ่งมีอาชีพอะไรก็มักจะอยู่ในอาชีพนั้นได้ตลอดจนวัยเกษียณแต่โลกอนาคตอาชีพที่เขาเลือกอาจจะไปไม่ถึงในวัยที่เขาเกษียณก็ได้ครับอันนี้ก็คือประเด็นใหญ่ๆก็คือมันเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงเร็วครับถ้าท่านติดตามนโยบายของประเทศญี่ปุ่นท่านก็จะเห็นว่าตอนนี้ญี่ปุ่นมีนโยบายรับแรงงานต่างชาติเข้าไปทำงานในประเทศมากขึ้นอันนี้ก็เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเพราะเขามีคนอายุยืนวัยแรงงานของเขาน้อยลงเขามีคนในการทำงานเนี่ยไม่พอเขาก็มีนโยบายเปิดรับคนต่างชาติเข้าไปมากขึ้นถ้าคุณเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อประมาณ3ปีก่อนกลับไปเที่ยวญี่ปุ่นปีนี้หรือปีที่แล้วนะครับคุณจะเห็นความแตกต่างของคนทำงานว่ามีชนต่างชาติเนี่ยเข้าไปมากขึ้น หรือแม้แต่งานธนาคารสมัยที่รุ่นเราคือรุ่น50กว่าก้าวเข้าทำงานใหม่ๆก็จะจำกันได้นะครับว่าอาชีพธนาคารนี่ดูเป็นอาชีพที่มั่นคงมากผู้จัดการธนาคารนี่ดูมีตำแหน่งใหญ่โตแต่เมื่อหลายปีก่อนผมก็ไปบรรยายให้กับเครือธนาคารเครือหนึ่งซึ่งก็ต้องเดินสายทั่วประเทศก็ทราบข้อมูลวงในครับว่าลักษณะงานของธนาคารนี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆจากเดิมก็เป็นผู้ให้บริการโดยเฉพาะเวลาที่เขามีเงินฝากอยู่เขาปล่อยกู้เนี่ยดูมีอำนาจมากต่อมาพนักงานธนาคารก็ต้องขายผลผลิตทางการเงินให้กับลูกค้าแล้วก็ต้องเป็นตัวชี้วัดสำคัญด้วยนะครับและในตอนนี้เราก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจธนาคารตัวอย่างง่ายๆก็คือที่ผมพูดเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนก็คือที่ยุโรปมีการปิดธนาคารสาขาต่างๆไปพันกว่าแห่ง เมืองไทยเราถ้าสังเกตดูให้ดีเดี๋ยวนี้สาขาธนาคารก็ค่อยๆหดตัวลงนะครับดังนั้นก็จะมีแนวโน้มของคนทำงานในแต่ละจุดที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งโดยรวมๆแล้วก็คือว่าถ้าคนเราอายุยืนขึ้นแต่งานเปลี่ยนเร็วมากรุ่นลูกของเราเนี่ยรุ่นลูกหลานของเราเนี่ยเขาจะมีโอกาสทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างคือเขาต้องเปลี่ยนงานกลางทางสูงขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันเขาจะมีอายุยืนยาวมากกว่ารุ่นเรานะครับซึ่งก็แปลว่าเขาจะต้องทำงานยาวกว่ารุ่นเราเด็กในประเทศญี่ปุ่นอเมริกาออสเตรเลียอังกฤษกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนี่นะครับถ้าตอนนี้เขามีอายุ10ขวบคือเกิดในปี2007เพราะปีนี้2017นะครับถ้าเด็กอายุ10ขวบในประเทศเหล่านี้ณวันนี้นะครับครึ่งหนึ่งจะมีอายุถึง100ปีครับข้อมูลนี้แปลว่าอะไรข้อมูลนี้แปลว่าคนอายุยาวขึ้นเรื่อยๆงานเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเรายังมีข้อมูลว่าบริษัทใหญ่ๆปิดตัวอายุสั้นลงสั้นลงดังนั้นธรรมชาติของงานในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นและเป็นไปได้มากว่าลูกหลานเราจะมีโอกาสได้เปลี่ยนงานกลางทางหรือมากกว่า1ครั้งด้วยนะครับการที่ลูกหลานเราจะมีโอกาสต้องเปลี่ยนงานหลายครั้งเนี่ยคุณสมบัติสำคัญที่เขาควรจะฝึกฝนจึงต้องเป็นคุณสมบัติที่จะช่วยให้เขาสามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงมันอาจจะสำคัญมากกว่าว่าก้าวตอนม.3เขาเลือกเรียนอะไรนะครับไอ้ความเชื่อมั่นภายในตัวเขาความเชื่อว่าเขาเรียนรู้ได้ความมีความสุขกับการเรียนรู้และสนุกกับการเผชิญสิ่งท้าทายทัศนะแบบนี้สำคัญมากๆในโลกอนาคตแล้วทักษะเฉพาะที่จะเป็นตัวพาให้เขาอยู่ในลักษณะงานที่โอกาสตกงานเพราะลักษณะงานหายไปเนี่ยทักษะที่สำคัญก็คือความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ความเข้าใจในอารมณ์และสังคมของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ยังมาแทนที่ได้ยากอยู่นะครับแม้แต่แพทย์ปัจจุบันก็ยังมีโปรแกรมวินิจฉัยโรคที่ทำหน้าที่ได้ดีและในอีกไม่นานก็เชื่อว่าบทบาทบางส่วนของแพทย์รวมทั้งการผ่าตัดบางอย่างสามารถทำได้โดยปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ครับโลกที่เปลี่ยนเร็วแบบนี้แปลว่าคุณลักษณะภายในของตัวลูกหลานเราเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าเขาจะอยู่เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ยังสนุกกับมันได้แล้วก็สามารถที่จะมีความมั่นคงทางการเงินมีสุขภาพที่ดีมีความสุขตลอดช่วงอายุขัยของเขาได้อย่างไรตรงนี้ก็อยู่ที่การเตรียมการของเราในช่วงที่เขาอยู่ในช่วงมาต้นนี่แหละครับแต่ที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าท่านก็ไม่ต้องกังวลมากว่ามาต้นนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะครับเพราะตราบใดที่เขาเรียนรู้ไม่หยุดยั้งเขายังจะคงปรับตัวได้อยู่เสมอย้ำอีกทีก็คือความสำเร็จที่เราได้เคยสร้างขึ้นให้กับชีวิตของเราจะเป็นความสำเร็จที่ไม่เหมือนกันกับลูกหลานแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เราสำเร็จจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับที่ทำให้ลูกหลานเราสำเร็จครับเพราะโลกเปลี่ยนไปจากเดิมมากแล้ววัยเกษียณก็เหมือนกันครับในตอนนี้คนทั่วไปจะตั้งอายุไว้นะครับว่าข้าราชการเกษียณที่60เอกชนบางแห่งเกษียณที่55นะครับและราชการกำลังจะขยับอายุเกษียณยืดออกไปอย่างมากก็62และ65แต่ถ้าเรามีอายุถึง90ปีถึง100ปีเราจะมีเวลา 3-40 ปีที่เราจะอยู่โดยไม่ได้ทำงานโลกของงานกำลังเปลี่ยนไปในแง่ที่ว่าคนจะทำงานไปเรื่อยๆอาจจะถึง70ปีเพื่อให้ชีวิตเขายังมีโจทย์ท้าทายแต่เขาจะต้องออกแบบวิธีทำงานในช่วงอายุมากขึ้นให้เหมาะสมกับชีวิตของเขาอันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆเป็นหนึ่งปัจจัยที่พ่อแม่จะช่วยมองให้ลูกและผมพบว่าข้อมูลแบบนี้ ผมนำมาใช้ประโยชน์ในการคุยกับลูกด้วยนะครับผมมีลูกคนโตยังอยู่มหาวิทยาลัยปี1ต่อปี2นะครับเขาจะกลับมาคุยกับผมเป็นพักๆถึงข้อมูลที่เขาได้ขออนุญาตขยายความตรงนี้หน่อยนึงเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสไปสัมภาษณ์คนเพื่อรับเข้าทำงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งผมก็พบว่าเกณฑ์ที่เราเลือกเนี่ยกับคนที่เราต้องการแล้วก็มองตลาดของงานนะครับผมก็พบเห็นเลยครับว่าแม้เขาจะเรียนวิศวะแต่สาขาของวิศวะแต่ละสาขานี้ความต้องการไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เราจะต้องรู้แนวโน้มใหญ่ว่าโลกกำลังขยับไปทางไหนแล้วอาชีพย่อยอะไรที่อยู่ในช่วงขาลงที่กำลังฟอร์ตัวนะครับการติดตามข้อมูลนี้ก็จะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องแต่ข้อมูลมันมีอยู่เรื่อยๆครับขอเพียงคุณติดตามแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่ผมใช้ตอนนี้นะครับนอกเหนือจากหนังสือดีๆที่ยังคงซื้อมาอ่านเป็นประจำก็คือเว็บไซต์ของ World Economic Forum World Economic Forum ก็เป็นพื้นที่ที่เขาเชิญผู้นำรัฐบาลผู้นำอุตสาหกรรมเอกชนภาคประชาชนมาพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดกับการปรับตัวของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับที่จริงแล้วการที่ผมติดตามเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้อยู่เนี่ยเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผมออกจากราชการก่อนกำหนดนะครับแต่นั่นทั้งหมดก็คือการที่เรารู้แนวโน้มใหญ่มันจะมีผลต่อการวางตำแหน่งจุดยืนของเราในวันนี้นะครับและนี่ก็เป็นสิ่งเดียวอีกสิ่งนึงที่เราจะใช้ประโยชน์ในการพูดคุยกับลูกหลานเวลาที่เขาต้องการภาพในอนาคตที่ชัดเจนขึ้นคราวนี้ก็จะเหลืออยู่2ข้อนะครับผมได้พูด3ปัจจัยว่าถ้าจะช่วยลูกหลานเลือกเรียนต่อใช้3เรื่อง1คือรู้จักตัวเอง2คือรู้จักทางเลือกที่มี3คือรู้แนวโน้มอนาคตใหญ่ๆซึ่งผมเริ่มต้นด้วยการพูดถึงแนวโน้มอนาคตใหญ่ๆก่อนเพราะจะทำให้เราเห็นภาพนะครับภายใต้แนวโน้มอนาคตใหญ่ๆเนี่ยจะมีทางเลือกใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งทางเลือกใหม่ๆนี้เนี่ยหัวใจสำคัญของการที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นได้ดีก็คือความสามารถในการตัดสินใจและความสามารถในการตัดสินใจนี้ก็เป็นทักษะสำคัญมากที่จะต้องมีอยู่ในตัวลูกหลานของเราจริงๆมันสำคัญกับทุกคนครับแต่ยิ่งโลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วความสามารถในการประมวลข้อมูลและตัดสินใจก็จะยิ่งสำคัญมากขึ้นเท่านั้นในนี้ตอนนี้นะครับผมจะเริ่มมาเจาะลงในเรื่องของการรู้จักตัวเองก่อนการรู้จักตัวเองเนี่ยจะเป็นฐานของการที่เราจะตัดสินใจและจะเป็นฐานของการอยู่กับการเปลี่ยนแปลงกระแสใหญ่ครับถ้าเรารู้จักตัวเองดีพอเวลาที่มีตัวเลือกหรือสถานการณ์ปรากฏขึ้นเราก็จะเลือกตัดสินใจเดินไปในเส้นทางที่เป็นจุดแข็งของเราเป็นสิ่งที่เราจะทำได้ดีและเราเล็งเห็นว่าเราเติบโตได้เรามีความเชื่อมั่นว่าเราจะเรียนรู้ทันนะครับการรู้จักตัวเองก็เลยมีความสำคัญซึ่งผมจะแบ่งวิธีการที่เราจะรู้จักตัวเองไว้3วิธีนะครับ1ก็คือเรารู้จักตัวเองผ่านการสังเกตตัวเองในประสบการณ์ต่างๆ 2. เรารู้จักตัวเองโดยคนรอบข้างที่รู้จักเรามาช่วยบอกกับเราและ 3. เรารู้จักตัวเองจากการทำแบบทดสอบนะครับข้อ 1. เรารู้จักตัวเองผ่านการมีประสบการณ์ต่างๆนะครับประสบการณ์ทุกอย่างเนี่ยช่วยเราได้ในการที่เราจะรู้จักตัวเองครับและผมเองก็ใช้ประสบการณ์นี้แหละในการช่วยให้ลูกหลานได้เรียนรู้ตัวเองทุกสิ่งที่เราทำกิจกรรมร่วมกันกับลูกคือฐานของการที่ช่วยเขารู้จักตัวเองครับดังนั้นแม้ว่าผมจะแบ่งว่าเรารู้จักตัวเองผ่านตัวเราสังเกตตัวเองกับคนรอบข้างช่วยสังเกตให้เรานะครับแต่เนื่องจากการคุยคราวนี้พูดกับพ่อแม่ กับผู้ใหญ่ผมก็จะผสมสองเรื่องนี้ไปด้วยกันคือรู้จักตัวเองผ่านการได้ลองทำโน่นทำนี่ดูยกตัวอย่างที่บ้านผมเนี่ยเวลาใช้เฟอร์นิเจอร์เราใช้ยี่ห้อที่ต้องมาต่อเองครับมันมีราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพดีแต่สำคัญไปกว่านั้นทุกครั้งที่เราซื้อเฟอร์นิเจอร์มามันเป็นโอกาสที่ผมจะได้ทดสอบความสามารถของลูกในการอ่านว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ต่อยังไงและลูกสองคนของผมก็จะดูแบบคู่มือแล้วพยายามคิดค้นว่ามันจะต้องต่อยังไงในการอ่านคู่มือการต่อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะมีภาพซึ่งภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพ3มิติแต่พูดเขียนอยู่บนกระดาษ2มิตินะครับคนที่มีความสามารถในการจินตนาการภาพ3มิติบนกระดาษจะนึกออกว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้จะต่อยังไงเหมือนกันกับเวลาเราพับนกแล้วเราดูบนกระดาษ2มิติแต่เราต้องพับนกให้กลายเป็นภาพ3มิติอันนี้ก็เป็นทักษะและเป็นการแยกแยะความสามารถในการจินตนาการภาพ3มิติขึ้นในใจซึ่งเป็นหนึ่งในความสามารถอย่างหนึ่งหรือเวลาที่เราต่อเราต้องมีทักษะทางมือในการวางตำแหน่งในการตอกตะปูหรือขันไขควงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทักษะที่เป็นทักษะทางมือที่สำคัญเวลาเราทำเสร็จกิจกรรมของการต่อเฟอร์นิเจอร์ร่วมกันก็เป็นการได้มีเวลาลองผิดลองถูกได้มีเวลาอยู่ร่วมกันแล้วทำเสร็จแล้วมันเกิดความภูมิใจร่วมกันครับคนมีอายุมากอย่างผมก็พอใจภูมิใจลูกๆอายุน้อยๆก็ภูมิใจเราได้เรียนรู้ไปด้วยกันผ่านการต่อเฟอร์นิเจอร์นะครับและการต่อนี้ก็ทำให้ผู้ใหญ่สามารถสังเกตได้ว่าลูกคนไหนถนัดเรื่องอะไรผ่านกิจกรรมหรือถ้าท่านเป็นนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็จะช่วยเรารู้จักลูกหลานของเราได้ด้วยเช่นกันดูเขาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาดูแผนที่เนี่ยคนที่ดูแผนที่เนี่ยกับคนที่เดินของจริงเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับคนดูแผนที่เนี่ยเวลาดูแผนที่แล้วเขาจะต้องนึกจินตนาการว่าจะต้องเดินยังไงเลี้ยวตรงไหนภาพแผนที่มันเป็นภาพ2มิติแต่เวลาเดินจริงเนี่ยคนที่จะจําเส้นทางได้เก่งจะใช้ทักษะคนละชิ้นกันกับคนที่ดูแผนที่ได้เก่งนะครับถ้าคุณสังเกตดูให้ดีบางคนดูแผนที่เก่งแต่จําเส้นทางของจริงไม่เก่งบางคนถ้าผ่านเส้นทางจริงครั้งเดียวเขาจะจำได้แม่นแต่เขาอาจจะดูแผนที่ไม่เป็นเลยเพราะสองเรื่องนี้เป็นสองเรื่องที่ใช้ทักษะคนละอย่างนอกจากนี้คุณยังอาจจะสามารถดูได้ว่าลูกชอบเล่นอะไรชอบทำอะไรถ้ามีเวลาว่างเขาเลือกทำอะไรนะครับการเล่นทุกชนิดที่คุณเคยลองเล่นมาก็จะสามารถเป็นตัวสังเกตได้ว่าลูกหลานเรามีดีอะไรอยู่ในตัวนะครับแต่โดยรวมๆแล้วกิจกรรมต่างๆประสบการณ์ทุกชนิดจะช่วยให้เราค้นพบตัวเองซึ่งในกรณีที่เราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ก็จะช่วยให้เราสังเกตลูกหลานแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาสังเกตได้ด้วยว่าเขาถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้หลายอย่างมีแบบทดสอบแต่บางอย่างก็ไม่มีแบบทดสอบนะครับผมมีนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์คนหนึ่งเขาเล่าให้ผมฟังคนนี้เป็นคนใกล้ตัวนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าในวิชาแคลคูลัสเนี่ยเขาทำได้ดีมากดีกว่าเพื่อนหมดเลยแต่ในวิชาวาดรูปเนี่ยเขาคิดไม่สู้เพื่อนไม่ได้เลยอันนี้ก็เพราะว่าสองวิชานี้เนี่ยใช้ความถนัดใช้ความสามารถที่เป็นคนละชุดกันถ้าเราสอนให้ลูกของเรารู้ดีว่าเขาถนัดอะไรและเขาไม่ถนัดอะไรเขาจะสามารถภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นและยอมรับในข้อจำกัดโดยที่คนเราไม่ต้องเก่งทุกเรื่องตัวนี้ก็เป็นแหล่งการสร้างความภูมิใจให้กับลูกหลานได้นะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับคนใกล้ตัวผมอีกคนหนึ่งบอกกับแม่ขออภัยครับกลับมาแล้วใช่ไหมครับผมลืมปิดโทรศัพท์มือถือ อีกแล้วนะครับคือจริงๆต้องเปลี่ยนเป็นโหมด Airplane เพื่อไม่ให้มีสัญญาณโทรศัพท์เข้าในโทรศัพท์มือถือเพราะถ้ามีใครโทรเข้ามามันจะเชื่อมต่อเข้ากับแท็บเล็ตตัวนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นโทรศัพท์เข้ามาในแท็บเล็ตตัวนี้นะครับตอนนี้ภาพกลับมาแล้วยังครับคุณกั้งรบกวนช่วยแจ้งด้วยนะครับอันนี้ภาพกลับมาดีหรือยังครับคุณกั้งรบกวนสมาชิกช่วยแจ้งด้วยนะครับดูเหมือนจะกลับมาแล้วนะครับพอเห็นมีตัวมือลอยอยู่นะครับกลับมาแล้วโอเคขอบคุณนะครับวันนี้ลืมอีกแล้วนะครับดีแล้วนะครับคุณพรพันธ์ขอบคุณมากครับดังนั้นที่กำลังพูดมาถึงตรงนี้ก็คือว่าขอบคุณครับคุณกฤษพรคุณสมบัติขอบคุณนะครับพูดไปถึงตรงไหนแล้วสรุปก็คือเมื่อกี้นี่กำลังจะพูดถึงคนใกล้ตัวอีกคนหนึ่งคนใกล้ตัวคนนี้คุณแม่บอกว่าจะให้เขาไปเรียนพิเศษเขาบอกว่าเด็กปัจจุบันนี้เนี่ยถูกพ่อแม่พาไปเรียนพิเศษเยอะจนไม่มีเวลาค้นหาตัวเองให้เจออย่าพาเขาไปเรียนพิเศษเลยเขาต้องการเวลาส่วนตัวนะครับอันนี้คือเด็กมัธยมต้นคนหนึ่งนะครับผมได้ยินเรื่องนี้แล้วผมอดหัวเราะไม่ได้ครับเพราะว่าในขณะที่พ่อแม่อยากให้ลูกเรียนรู้และรู้จักตัวเองพ่อแม่ก็กังวลว่าลูกจะเรียนได้ไม่ดีแต่การที่เด็กจะค้นพบตัวเองเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีเวลาในการทดลองหลากหลายกิจกรรมและมีเวลาส่วนตัวให้เขาได้ลองสิ่งที่เขารักนะครับการที่พ่อแม่รักลูกและพาลูกไปเรียนพิเศษที่โน่นที่นี่อยู่ตลอดในด้านหนึ่งเขาอาจจะได้เนื้อหาครับแต่สิ่งตามมาที่อันตรายมากก็คือเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ตัวเองและที่สำคัญเขาอาจจะรู้สึกว่าการเรียนเป็นเรื่องที่เหนื่อยยากไม่สนุกแต่สิ่งที่เราต้องการอย่างที่ผมพูดถึงแนวโน้มใหญ่ทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นคือเราต้องทำให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้และสนุกกับการรู้จักตัวเองนะครับการจะพาลูกหลานไปเรียนพิเศษเพื่อติวเพื่อเข้าเรียนต่อจึงต้องดูให้ดีนะครับต้องทำให้เขารู้สึกว่าการเรียนเป็นเรื่องสนุกและมีความสุขแล้วมันอาจจะมีการแข่งขันบ้างแต่ว่าขอให้มองมุมมองของการแข่งขันในมิติที่ยาวออกไปไม่ใช่เฉพาะเพื่อผ่านในด่านนี้นะครับเพราะในระยะยาวคุณสมบัติที่สำคัญก็คือความสามารถที่จะเปลี่ยนจากเส้นทางหนึ่งไปอีกเส้นทางหนึ่งถ้าเกิดโลกภายหน้าอีกสัก 10-20 ปีข้างหน้ามีการเปลี่ยนแปลงมากๆลูกหลานเราจะต้องปรับตัวเป็นนะครับอันนี้ก็คือจบในแบบที่การรู้จักตัวเองแบบการสังเกตคราวนี้ถ้าเราจะเจาะลึกลงไปในเรื่องของการรู้จักตัวเองมันมีการรู้จักตัวเองได้3มุมซึ่งผมจะลงลึกนิดหนึ่งไม่งงนะครับผมเริ่มต้นว่าเลือกเส้นทางการเรียนด้วย3ปัจจัยคือรู้จักตัวเองรู้จักทางเลือกและรู้แนวโน้มใหญ่ในอนาคตในเรื่องการรู้จักตัวเองเรารู้จักตัวเองผ่าน3วิธีคือสังเกตตัวเองคนอื่นช่วยสังเกตซึ่งคนอื่นในที่นี้คือพ่อแม่ครูนะครับและดูแบบทดสอบพอจะมาทั้ง3วิธีนี้เนี่ยไม่ว่าจะสังเกตตัวเองคนอื่นสังเกตหรือทำแบบทดสอบเราจะสังเกตดูอะไรเราจะทดสอบอะไรก็แบ่งเป็น3แบบคือดูความถนัดความชอบบุคลิกภาพนะครับผมจะขยายความ3อย่างนี้นะครับเมื่อประกอบกันแล้วผมหวังว่าท่านจะเข้าใจว่าเกณฑ์ในการเลือกงานหรือเลือกเรียนต่อเนี่ยเราดูจากอะไรความถนัดภาษาอังกฤษคือ aptitude 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 ตัวนี้มันเป็นแนวโน้มธรรมชาติของมนุษย์ที่แต่ละคนเกิดมาจะถนัดในเรื่องที่ต่างกันผมไม่ค่อยอยากใช้คำว่าเก่งแต่จริงๆมันคล้ายๆกับแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันอย่างที่เราบอกว่าบางคนดูภาพ3มิติแล้วนึกออกภาพต่อเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วนึกออกว่าจะต่อยังไงอันนี้คือความถนัดแบบหนึ่งครับหรือบางคนแยกแยะเสียงดนตรีได้ดีบางคนเคลื่อนไหวได้ดี แนวคิดในเรื่องความถนัดเนี่ยคล้ายๆกันกับแนวคิดเรื่องของพหุปัญญาว่าความฉลาดมีได้หลายประเภทเช่นประเภทที่เป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของคณิตศาสตร์การคำนวณเรื่องของภาษาศาสตร์เรื่องของมนุษย์คือคนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นต้นนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของดนตรีการที่คนเรามีความถนัดได้หลากหลายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราแม้แต่ลูกของในครอบครัวเดียวกันก็อาจจะมีความถนัดที่แตกต่างกันนะครับจริงๆลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะครับถ้าคุณสังเกตดูดีๆให้ความถนัดเนี่ยเป็นปัจจัยที่ถูกกำหนดทางชีวภาพอีกคำหนึ่งในภาษาอังกฤษที่มีความใกล้เคียงกันก็คือคำว่า talent มันเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นพรสวรรค์ก็ได้อันนี้คือความถนัดความชอบคืออะไรความชอบคือทัศนคติที่เรามีเช่นเราสมัยก่อนนะครับเราอยากเป็นแอร์โฮสเตสผู้หญิงอยากเป็นแอร์โฮสเตสเพราะเขารู้สึกว่าเป็นแอร์โฮสเตสแล้วจะได้บินไปต่างประเทศเป็นอาชีพที่ได้แต่งตัวสวยๆอันนี้คือความชอบ แต่ความนิยมของอาชีพนี้อาจจะตกลงบ้างในช่วงหลังแต่ธุรกิจการบินจะยังเติบโตนะครับความชอบอาจจะเป็นเรื่องของเช่นชอบร้องเพลงสมัยก่อนผมพูดตัวอย่างนี้บ่อยนะครับสมัยก่อนอาชีพร้องเพลงจะเป็นอาชีพที่ดูไม่มั่นคงพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกทำงานนี้ต่อให้ลูกถนัดคือมีเสียงดีฟังโน้ตดนตรีเก่งจังหวะดีพ่อแม่ก็ไม่ชอบลูกๆ ก็อาจจะไม่ค่อยชอบเพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงอันนั้นคือความถนัดคือมีต้นทุนทำได้ดีหรือเราใช้คำว่าเก่งก็ได้แต่ความชอบไม่ได้ชอบเพราะรู้สึกมาเลี้ยงชีพไม่ได้แต่ในปัจจุบันอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องมีรายได้ดีมากมีวิถีชีวิตที่คนอยากมีกันพ่อแม่ก็พยายามจะโปรโมทลูกวัยรุ่นหลายคนก็รู้สึกนี่เป็นอาชีพที่ดีมีความชอบแต่อาจจะไม่ได้ถนัดก็ได้เช่นเสียงก็ไม่ได้ดีมากโน้ตก็ร้องเพี้ยนนะครับความชอบกับความถนัดจึงไม่เหมือนกันโดยทั่วไปคนที่ถนัดอะไรก็จะชอบสิ่งนั้นเพราะว่าถ้าเขาทำอะไรได้ดีเขาก็จะรู้สึกดีเวลาได้ทำความชอบกับความถนัดก็เลยมักจะไปด้วยกันแต่ไม่จำเป็นเสมอไปนะครับความชอบมันเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาตามทัศนคติของสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนความถนัดมันติดตัวเรามาเป็นพรสวรรค์และถ้าเราฝึกฝนได้ดีมันจะเป็นความสำเร็จผ่านการแสวงหาและฝึกฝนอันนี้คือ2ปัจจัยติดขัดหมายถึงสัญญาณวันนี้เหรอครับและปัจจัยที่3นะครับก็คือบุคลิกภาพครับบุคลิกภาพเนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยบอกว่าเราอาจจะเหมาะกับงานไหนหรือไม่เหมาะกับงานไหนด้วยนะครับผมจะยกตัวอย่างหน่อยนึงนะครับเช่นบางคนเนี่ยเขาชอบเป็นคนลงมือทำและชอบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าลักษณะงานก็ต้องเป็นแบบหนึ่งบางคนเขาชอบทำงานเกี่ยวข้องกับคนมีบุคลิกที่มีความสามารถในการเข้าคนเข้าใจคนอาชีพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนก็จะดีใน3ตัวเนี่ยความถนัดความชอบบุคลิกภาพเนี่ยมีแบบทดสอบหมดนะครับและแบบทดสอบนี้ก็ได้มีการออกแบบให้มาตรฐานปัญหาก็คือในเมืองไทยเนี่ยไม่มีค่ามาตรฐานของแบบทดสอบที่มีนะครับดังนั้นเวลาการทำแบบทดสอบถ้าคุณพาลูกหลานไปทำให้เช็คดูว่าเขาเอามาตรฐานมาอ้างอิงจากอะไรบางกรณีเขาไม่ได้มีตัวอ้างอิงเป็นค่าสถิติที่ได้มาตรฐานนะครับคนออกแบบก็ออกแบบง่ายๆแล้วก็คิดขึ้นเองอันนี้ก็เท่ากับเป็นแบบประเมินที่ไม่ได้มาตรฐานที่สำคัญก็คือคนจำนวนมากยังไม่เข้าใจ 3คำนี้ว่ามันต่างกันยังไงดังนั้นผมก็เคยเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่เขียนว่าเป็นการประเมินความถนัดของเว็บที่มีชื่อเสียงและของหน่วยราชการที่ทำหน้าที่ด้านการศึกษาแล้วก็พบว่าคนที่เอามาใส่เนี่ยใส่ข้อคำถามว่าด้วยเรื่องความชอบทั้งนั้นเลยแต่เขาบอกว่านี่เป็นแบบประเมินความถนัดเพราะเขาไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างความถนัดกับความชอบครับจึงต้องย้ำว่าความชอบเป็นทัศนคติเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้นๆชอบไม่ชอบความถนัดคือเราทำได้ดีหรือไม่ดีนะครับซึ่งความถนัดนี้ส่วนหนึ่งมาจากชีวภาพในตัวเราแล้วยิ่งถ้าได้ฝึกฝนเราก็จะยิ่งถนัดมากขึ้นทำได้ดีมากขึ้นคนที่จะประสบความสำเร็จได้สูงมักจะต้องจับคู่ระหว่างมีความถนัดมีความชอบแล้วจัดเวลาฝึกฝนบ่มจนกระทั่งเกิดเป็นความสำเร็จอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราอยากจะให้ลูกหลานเราเจอนะครับการรู้จัก3แบบนี้เนี่ยก็จะรู้ดีว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นในการที่เราจะใช้ประเมินเพื่อรู้จักตัวเองนะครับคือเรายังสามารถใช้การสังเกตก็ได้ดูผลการเรียนก็ยังพอได้คร่าวๆครับเพียงแต่ต้องตระหนักอย่างนึงนะครับว่าหลายครั้งความถนัดที่มีอยู่ในตัวเราอาจจะไม่ได้ถูกค้นพบถ้าเรายังไม่เคยไปลองทำสิ่งนั้นดูดังนั้นสิ่งที่พ่อแม่จะช่วยลูกได้มากที่สุดก็คือเปิดโอกาสให้ลูกได้ลองประสบการณ์หลากหลายแล้วให้เขาได้เรียนรู้ตัวเองผ่านประสบการณ์เหล่านั้นการท่องเที่ยวการทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พ่อแม่ร่วมทำไปด้วยสำหรับเด็กวัยม.ต้นนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้เรียนรู้ตัวเองมากที่สุดช่วงหนึ่งแม้แต่การไปดูหนังดีๆร่วมกันเราก็ยังจะได้ดูความคิดของลูกได้ให้ลูกมีจินตนาการนึกถึงเส้นทางชีวิตทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตร่วมกันระหว่างพ่อแม่กับลูกคือช่วงเวลาที่ลูกจะได้เรียนรู้ตัวเองทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าลูกถนัดอะไรชอบอะไรเครื่องมือแบบประเมินที่ได้มาตรฐานจะช่วยให้เขาตัดสินใจรู้จักตัวเองได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือก้อนที่หนึ่งในแบบทดสอบความถนัดนี้เนี่ยจะไม่ได้สามารถทดสอบได้ทุกเรื่องนะครับเช่นในแบบทดสอบความถนัดที่เป็นเราเรียกว่าเป็น paper and pencilคือเป็นกระดาษปากกาเนี่ยดินสอปากกาเนี่ยมันจะวัดความถนัดทางดนตรีไม่ได้วัดความถนัดทางกีฬาไม่ได้แต่มันมีแบบประเมินอยู่ที่ได้มาตรฐานนะครับผมจะเบรกตรงนี้แป๊บนึงเพื่อจะดูว่ามีคำถามอะไรไหมนะครับจะขอไม่อ่านชื่อแล้วนะครับเพราะว่าออกเสียงแล้วมันจะไอนะครับมีแต่แจ้งว่าทักทายสวัสดีแล้วก็มีช่วงที่ขัดข้องแล้วก็กลับมาเอาละครับอันนั้นก็เป็นก้อนใหญ่ที่เป็นอีกก้อนหนึ่งอันนี้ก้อนที่3ครับซึ่งจริงๆเป็นอย่างที่สองพูดแล้วไม่งงนะครับคือรู้จักตัวเองรู้จักทางเลือกและรู้แนวโน้มใหญ่เราพูดแนวโน้มใหญ่ไปละแล้วเราก็พูดรู้จักตัวเองไปละนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงรู้จักทางเลือกสำหรับเด็กม.3เนี่ยจริงๆทางเลือกก็ยังคงมีไม่มากสำหรับการศึกษาในประเทศไทยนะครับก็คือตกลงม.4เขาจะเรียนต่อในสายสามัญหรือเขาจะเรียนต่อในสายอาชีพในต่างประเทศเนี่ยสัดส่วนของคนเรียนต่อสายอาชีพนี่มีนะครับแล้วก็ในประเทศที่ช่องว่างทางรายได้ไม่ต่างกันเนี่ยช่างประปาก็มีรายได้ดีนะครับเรียกว่าคนสูงสุดกับคนต่ำสุดห่างกันไม่เกิน3เท่า5เท่าแต่ในบ้านเราเนี่ยภาพลักษณ์ของอาชีวะถูกทำให้เสียไปอย่างน่าเสียดายเพราะกลุ่มที่จบสายนี้เนี่ยโอกาสในการหางานทำในหลายกรณีดีกว่าจบปริญญาตรีด้วยซ้ำ ฉะนั้นถ้าคิดง่ายๆว่าถ้ายังอยู่ในการศึกษาไทยในขั้นม.3เนี่ยก็มีแต่ว่าตกลงจะไปสายศิลป์สายวิทย์หรือตรงกลางหรือไปสายอาชีพแต่สำหรับพ่อแม่ที่มีฐานะมีความพร้อมหรือคิดว่าลูกอาจจะมีความสามารถในการชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศปัจจุบันก็เป็นทางเลือกที่5ซึ่งแม้จะเป็นการต่อในชั้นปริญญาตรีแต่ก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ชั้นม.3นะครับดังนั้นเราก็จะมองขอบเขตประมาณเท่านี้นะครับว่าในเด็กชั้นม.3เนี่ยถ้ามาถึงจุดเฉพาะทางเลือกเฉพาะหน้าก็ยังคงแบ่งง่ายๆเหมือนเดิมเหมือนคล้ายๆกับสมัยที่เราเป็นเด็กเราในที่นี้ก็คือคุณสมาชิกทุกท่านนะครับว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างแบ่งใหญ่ๆก็เป็นวิทย์กับศิลป์กับตรงกลางแล้วก็อาชีวะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยในการศึกษาไทยผมคิดว่ามีเรื่องที่น่าเสียดายหน่อยนึงคือเด็กวิทย์ก็ไม่ค่อยได้เรียนเรื่องศิลป์เขาก็ไม่ได้เรียนรู้ถึงศิลปะและความประณีตแล้วสิ่งที่จะลงจิตใจวิธีคิดก็จะแข็งตัวเกินส่วนฝ่ายศิลป์เนี่ยผมคิดว่าอย่างต่ำก็ต้องมีเซนส์หรือมีความเข้าใจเรื่องตัวเลขในระดับหนึ่งที่จะไปใช้ในการคิดเข้าใจเรื่องตัวเลขในชีวิตของเขาง่ายๆที่สุดเลยถ้าเกิดเขาจะไปทำธุรกิจก็คือเรื่องของกำไรขาดทุนนะครับนั่นก็คือภาพใหญ่ๆ3ข้อที่ผมจะพูดประมาณนี้แต่วันนี้ผมจะขอต่ออีกนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องพ่อแม่ครับคือคนถามเนี่ยเป็นพ่อและผมก็เชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาฟังก็เป็นแม่พ่อแม่ทำอะไรได้บ้างผมอยากจะเน้น2เรื่องท้ายก่อนจะจบวันนี้นะครับพ่อแม่นี่มีอิทธิพลมากอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังว่าถ้าพ่อแม่มีเวลาและสังเกตลูกเป็นและรู้วิธีสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อทุกอย่างที่เราทำกิจกรรมกับลูกเนี่ยมันทุกอย่างที่เราทำกิจกรรมกับลูกเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ลูกจะได้เรียนรู้ตัวเขาและเป็นกระบวนการที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเขาด้วยและเราสามารถหยิบมาคุยกันได้เสมอแต่พ่อแม่จะช่วยลูกได้2เรื่องใหญ่มากเรื่องแรกคือพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้และจัดการชีวิตที่ดีพูดแค่นี้คุณคงตระหนักนะครับถ้าพ่อแม่ยังจัดการชีวิตได้ไม่ดียังไม่ได้เป็นแบบอย่างเช่นไม่ได้อ่านหนังสือแล้วเราก็อยากจะให้ลูกอ่านหนังสือแบบนี้ก็เป็นไปได้ยากขึ้นนะครับอยากให้ลูกทำอะไรเราต้องเป็นอย่างนั้นให้ดูอยากให้ลูกออกกำลังกายเราก็ต้องออกกำลังกายอยากให้ลูกอ่านหนังสือเราก็ต้องจัดมุมหนังสือดีๆแล้วเราก็อ่านหนังสือเขาก็อ่านหนังสือครับอันนี้เป็นการบ่มนิสัยตั้งแต่เล็กแต่ถ้าท่านไม่มีเวลาให้ลูกมันก็สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการบริหารเวลาของท่านเนี่ยยังไม่ค่อยลงตัวนะครับซึ่งก็มีลูกวัยรุ่นม.ต้นนี่แหละครับมาบอกผมว่าเขาไม่อยากเป็นหมอเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ใกล้ตัวผมนะครับเขาไม่อยากเป็นหมอเพราะว่าพ่อเขาเป็นหมอแล้วไม่มีเวลาให้เขาเลยนั่นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่วิธีการของพ่อแม่ในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างให้ลูกซึมซับไปตั้งแต่เล็กครับสองนะครับในส่วนของพ่อแม่ที่สำคัญมากคือการที่เราจะต้องทำมีวิธีชมลูกให้ถูกวิธีแล้วเป็นการส่งผ่านความเข้าใจเรื่องของความสามารถของคนเราเรื่องนี้มีเรื่องที่ตรงที่สุดคือการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่อง mindset นะครับ mindset เนี่ยแบ่งง่ายๆเป็น2กลุ่มถ้าพูดถึงในวงนักการศึกษานะครับคือ fixed mindset หรือ mindset ที่ยึดติดไปแล้วกับ growthmindset ที่เติบโต2ตัวนี้สำคัญมากแต่ถ้าพูดสั้นๆสำหรับวันนี้ก็คือเราต้องมีวิธีชมลูกให้ลูกเชื่อว่าถ้าเขาพยายามเขาจะทำถ้าเขาพยายามเขาจะทำให้ดีขึ้นได้ซึ่งตรงนี้ก็แปลว่า คำชมบางคำเป็นคำที่อันตรายแม้เราจะชมด้วยเจตนาดีคำต่อว่าบางคำก็เป็นคำต่อว่าที่อันตรายเช่นคำชมว่าเก่งมากคุณอาจจะงงคำชมนี้พ่อแม่ส่วนใหญ่ใช้ใช่ไหมครับผมยังเผลอใช้เลยนะครับแต่คำชมที่ดีกว่าก็คือชมไปที่ความพยายามเช่นถ้าลูกสอบได้ดีก็บอกว่าดีมากมันเป็นผลของการที่ลูกใส่ใจในตอนเรียนแล้วก็มีการเตรียมตัวสอบที่ดีหรืออาจจะชมว่าดีมากลูกมันเป็นเพราะว่าลูกเนี่ยทำความเข้าใจในบทเรียนอยู่อย่างต่อเนื่องผลการเรียนก็เลยดีแต่ถ้าเราบอกว่าเก่งมากมันเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวอยู่กับเขาเขาจะพยายามไม่พยายามเขาเก่งเขาก็ได้อันนี้มีผลตามมาหลายอย่างนะครับแต่ในเวลาที่มีผมบอกได้ว่าถ้าคุณจะชมลูกให้ชมที่ความพยายามเพื่อให้เขาพยายามต่อให้ได้ความสำเร็จขณะเดียวกันถ้าคุณจะต่อว่าลูกเวลาที่เขามีปัญหาก็อย่าไปจี้ไปที่ตัวตนเขาว่าโง่หรือว่าไม่ได้เรื่องแต่ให้ต่อว่าไปที่พฤติกรรมเช่นถ้าเขาสอบคะแนนไม่ดีก็บอกว่าครั้งนี้แม่สังเกตเห็นว่าลูกไม่อ่านหนังสือเตรียมสอบคะแนนเลยออกมาไม่ดีอันนี้คือการสอนให้เขารู้ว่าพฤติกรรมและความพยายามมีผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราชมอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือต่อว่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสอนแบบนี้แหละจะทำให้เขาจับความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามกับความสำเร็จได้ดีขึ้นอย่าชมที่คุณสมบัติที่ทำให้เขาเข้าใจว่าเก่งหรือไม่เก่งโง่ไม่โง่ฉลาดไม่ฉลาดนะครับชมที่ความพยายามและการกระทำจะช่วยกระตุ้นให้ลูกมีความตั้งใจมากขึ้นครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมเตรียมไว้ก็คือเด็กทุกคนเนี่ยบางคนเขาเรียนเก่งไม่เก่งเป็นเรื่องที่พ่อแม่อาจจะอยากจะให้ลูกเรียนเก่งเพราะเชื่อว่าลูกเรียนเก่งแล้วชีวิตจะประสบความสำเร็จแต่ด้วยระบบการศึกษาที่มีเด็กจำนวนหนึ่งที่สอบได้ไม่ดีเรียนไม่เก่งเขาก็มีความสำเร็จในแบบของเขาได้ตัวสำคัญไม่ได้อยู่ตรงว่าเขาสอบได้ดีหรือไม่ดีเท่านั้นแต่ตัวสำคัญอยู่ตรงที่ว่าคุณทำให้ลูกมีความเชื่อมั่นและเชื่อในความพยายามและกล้าจินตนาการและพร้อมเรียนรู้ได้ดีเพียงใดเพราะคุณสมบัติข้อนี้จะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากสำหรับเขาในระยะยาวเพราะกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงเขาจะปรับตัวได้ดีเมื่อเขามีความเชื่อมั่นและมีความพร้อมในการเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่องอนาคตของลูกเราอีกยาวไกลมากครับยาวไกลกว่าที่เราจะจินตนาการได้และเป็นเรื่องยากมากที่เราจะเห็นภาพในอนาคตไปไกลเกิน 10-20 ปีมีอยู่วิธีเดียวที่เราจะช่วยลูกได้ดีที่สุดก็คือมอบสิ่งที่เป็นพลังความเชื่อมั่นความพร้อมในการเรียนรู้ถ้าลูกคุณไม่เก่งในการเรียนก็ต้องหาจุดดีที่จะทำให้เขาชื่นชมแล้วสอนให้เขารู้จักความพยายามอย่าให้เขาท้อใจอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าเขาไม่ได้เรื่องหรือเขาไม่มีความสามารถนะครับตัวนั้นเป็นอันตรายเป็นสิ่งบั่นทอนพลังเขาที่พ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจแต่จะมอบให้กับลูกทั้งหมดนี้ก็คือจะช่วยลูกเรียนต่อได้อย่างไรโดยมีตัวอย่างกรณีม.3สั้นๆก็คือทางเลือกมีไม่มากผมจะหาโอกาสมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้มีวินัยนะครับแต่สำหรับอาทิตย์หน้ามีหัวข้อเฉพาะที่ผมเตรียมไว้ในใจรอคิวอยู่สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ทนฟังเสียงแหบแห้งและไอเป็นพักๆของผมนะครับอาทิตย์หน้าเวลา20:00 น.เจอกันใหม่สำหรับอาทิตย์นี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ